класта ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Мира.
Тук е радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Скъпи приятели, съвременният свят започва летоброенето си на 29 май 1919 година, когато снимките на слънчевото затъмнение, направени на остров Принсипе край Западна Африка и в Собрал, Бразилия, потвърждават истинността на теорията на относителността. Сякаш изведнъж въртящият се глобус е свален от уста си и захвърлен в една вселена, която вече не се подчинява на привичните стандарти за измерване. В началото на 20-те години на миналия век за пръв път на всекидневно равнище започва да се шири вярата, че вече няма нищо абсолютно. Нито време и пространство, нито добро и зло, нито познание, нито дори вече ценност. Погрешка, но може би неизбежно, относителността започва да се бърка с релативизма. Съвременността има три пророка, ако можем така да ги наречем, Маркс, Фройд и Ниче. И тримата са атеисти. Но това, което обобщава цялата ситуация, е мнението на Ниче, който пише през 1886 година следното, а като чуете думите му, ще видите, че те имат отзвук и до днес. Най-голямото събитие в последно време, това, че Бог е мъртъв, че вярата в християнския Бог вече не е защитима, започва да хвърля първите си сенки върху Европа. Сред напредналите народи, спадането и накрая рухването на религиозния порив остави огромна празнина, а историята на съвременността в голяма степен е история на това как тази празнина се запълва. Все пак в душата на цялото общество има една фрактура, духовна фрактура, една рана, която може би не зараства, ние самите не се чувстваме цялостни личности и това го отразява много добре още един съвременен мислител Леше Кулаковски. Нека чуем и отказ от неговия труд «Политиката и дяволът».
Представа ми се, че притежаваме знания, но този умствен капитал е без значение за ценността на нашите надежди. Представа ми се, че ни е известно, че нищо не е вечно зелено, че всеки източник на живот в края на края ще се изчерпва и всеки акумулатор на енергия рано или късно трябва да се зареди. Представа ми се, че знаем, че самия биологичен живот е източник на страх, конфликти, агресия, несигурност и безпокойство. Представа ми се, че знаем, че не съществува стройна система от ценности, тъй като най-важните от тях влизат във взаимно противоречие, когато се опитаме да ги приложим на практика в отделни случаи. Преструва ми се, че знаем. Разумът често е пречка да освободим нашата енергия, че миговите на радост най-често са изтъгнати от трезвостта на нашия ум. Преструва ми се, че знаем, че творчеството е борба на човека срещу самия себе си, а често пъти и срещу другите. Че благословението на любовта се крие в неудовлетвореността, съчетана с надеждата, че в нашия свят изгубения рай е единственото пълно единство. Преструва ми се, че знаем защо нашите благородни молитвени се изплъзват и водят до лош край, защо нашата добра воля толкова често израства от гордостта, ненависта, тщеславието, завистта и личната амбиция. Преструваме се, че знаем, че по-голяма част от живота ни се състои в бягство от действителността и в укриване на тази действителност от самите нас. Преструваме се, че знаем, че нашите усилия за подобряване на света са ограничени в тесни рамки, определени от нашия биологичен стремеж и от натиска на миналото, което ни е формирало и което не можем да оставим далеч за себе си. Всички тези неща, които се преструваме, че са неизвестни, съставляват действителността на първородния грях. И въпреки това, именно на тази реалност, ние се опитваме да противоречим.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето седя една събота, На другия ден мъжът му казва: харесва ли ти у нас? И той казва: да. И се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва: да. И пак се разплака.
Аз си казах: добре, бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
И така, скъпи приятели, след като чухме мненията на историците и анализаторите, ще попитаме нещо просто. Възможно ли е световната цивилизация да загине още преди заника на живота или този на децата ни? До неотдавна тази идея бе запазена марка само за луди или някакви сектанти, но през последните години все повече високо образовани и заслужаващи доверие хора предупреждават, че възможността за край на световната цивилизация е съвсем реална. И много от тях, пише вестник Guardian, в това число лорд Робърт Мей, президент на Кралското научно дружество за периода между 2000-та година и 2005-та, професор Дейвид Кинг, старши съветник по научните въпроси към британското правителство, ръководител на Британския департамент по наука и технологии, и Джерард Даймонд, американски биолог, физиолог и биогеограф, носител на Пулицър за труда си за човешкото развитие, оръжие, бактерии и стомана. Всички те са сред най-трезво мислещите учени, т.е. хора, които не са склонни да драматизират ситуацията, коментира британския ежедневник, но те твърдят, че възможният колапс на цивилизацията е близо.
Подобен сценарий е толкова чудовищен, че се побира трудно в човешкото съзнание. За човек е свойствено да смята, че светът ще продължи да съществува такъв какъвто е, поне още толкова, колкото е съществувал до момента. Но е добре да помним, че в годините предшествали гибелта на цивилизацията им, майите също са смятали, че обществото им ще трае вечно. Това е всъщност финала на коментара на Guardian.
Няма да злоупотребяваме, скъпи приятели, с вашите страхове. По-скоро ще ви предложим няколко наистина изглеждащи непогрешими доказателства за колапса на една цивилизация, които ни предлага Арнолд Тойнби, след като изучава 21 мъртви световни цивилизации. Тревожно е, че погледът му изглежда наистина злокобно пророчески. Дали нашата цивилизация не се вписва в тези характеристики и възможно ли е светът, който познаваме, да колабира и да се разпадне?
И така, характеристика номер едно на умиращата цивилизация е културното самоубийство. Тойнби нарича това фрактура на душата и отбелязва, че преди края нещо дълбоко в общата психика на обществото се пречупва. Душата на обществото внезапно се преобръща. Това е форма на културно самоубийство.
Познавате ли такава цивилизация? Колизеумът стои до днес като паметник на подобна духовна фрактура. Гордото римско общество, воюващо за граждански права и свободи, се отдавал на диви забавления на тази арена. Римляните отивали там, за да аплодират избиването и посичането на човешкия живот. Това била оргия на кръвта и лудостта, чиято единствена разлика с модерния Холивуд е, че вместо усъкътени хора и манекени с изкуствена кръв и пластмасови вътрешности, римляните се изхитрили да използват живи мъртъвци, мъже, жени и деца, които били избивани за забавление в неделните следобеди.
Културно самоубийство. Нима това се случва отново? Няма да правим сега анализ на филмите, в които се лее кръв и хвърчат човешки вътрешности.
Всъщност, благодарение на интернет, компютърът се превърна днес в съобразен домашен развлекателен център и там наистина се случват живи ужаси.
Развлекателната индустрия доставя на масите необходимата доза секс и насилие. Да вземем, например, толкова популярния и в България професионален кетч. Този съвременен вариант на гладиаторските борби от древността. По данни на октомврийския брой на списание Fortune, Световната федерация по кетч, официално създадена през 2000-та година, върти бизнес за милиарди долари, а нейният президент Винс Макмахън е в челото на списъка на най-богатите хора в света. Рейтингите на кабелната телевизия на Световната федерация показват, че само за една година над 50 милиона зрители от САЩ са пренесли своите симпатии от футбола върху кетча. гарантирайки на федерацията годишен ръст на доходите от 450%. Зрителите, включително и българските фенове, се възбуждат страхотно от кръвта и агресията, демонстрирани на екрана. Зрелище твърде подозрително наподобяващо онези, които съпътстват деградацията на Великата Римска империя. Никак не е случайно, че един от идолите на кетча, Скалата, преди време се появи на конгрес на Американската републиканска партия редом с генералите Колин Пауъл и Норман Шварцкопф. Днес уебсайтът на Световната федерация се посещава доста по-често, отколкото този на Националната футболна лига, например, и се поддържа от такива финансови гиганти в телекомуникационния бизнес, като NBC и ВЛАК. По оценки на редица водещи финансови анализатори, кетчът е най-печелившият спекулативен бизнес на планетата в зората на новото хилядолетие.
Всъщност, кой здравомислещ човек, скъпи приятели, може да отрече кръвожадността на нашето общество и ненаситния апетит за човешко насилие и всичко това само за забавление? Не сме ли се превърнали в някаква ефтина имитация на Рим и неговото културно самоубийство? Дори да вземем новините на уважаваните медии, които също се поддават на извратения вкус за трагедии втора ръка. Колкото повече са страховитите детайли в отразяването на събитието, толкова повече зрители го гледат. Още ли някой се съмнява, че повтаряме трагичния колапс на могъщия Рим, а при това го правим по-изискано и изтънчено, което е още по-страшно и опасно, защото даже не осъзнаваме, че над нас е надвиснала собствената ни смърт.
Уважаеми слушатели, стигаме до характеристика номер 2 на умиращата цивилизация, която Арнолд Тойнби описва като бягство. Той има предвид бягство от действителността, умственото бягство от проблемите в света на развлеченията. Спортовете с повишен риск са като подправка за еднообразния живот на човека, пише той. Екстремните спортове се превръщат във всеобща мания. Специална олимпиада събира най-добрите екстремисти и техните подвизи се излучват в повече от 200 държави за диво вълнение и епично поглъщане на емоциите.
Всъщност, екстремните спортове са само една илюстрация на това бягство. Има много други начини. Добре знаем бизнеса с наркотици, алкохол и други опиати. Колко е печеливши и колко много се опитваме по тези начини да избягаме от това, което се случва реално. Но да минем към третата характеристика. Това е чувството на общото течение, при което хората се поддават на една безсмислена решителност, като че усилията им нямат никакъв смисъл и те не могат да упражняват контрол над собствения си живот. Той би говори за фатализма на масите. Именно това чувство на безпомощност и безсилие, а ниската избирателна активност в глобален мащаб, също и за България е факт, е доказателство, че масите са много цинично настроени спрямо политиците. Всъщност една от любимите фрази на това поколение е «няма значение». Всички наследихме един объркан свят и си мислим, че нищо не можем да направим, за да го променим.
Характеристика номер 4. Изоставянето на морала предизвиква чувство за грях, самоосъждане и вина. Ако се придвижите по религиозните пътища на тази планета, ще срещнете мъже, жени, деца от всички слоеве на обществото да се опитват да се освободят от вината. В подробното си проучване той ви забелязва, че това масово чувство за грях и вина предшества колапса на една обречена култура. Защото, докато обществото оплаква своята вина, то се парализира и не може да напусне траекторията на водещата надолу спирала.
Мисля си, че по-скоро бягството от действителността е нещо по-характерно за българското общество, отколкото това чувство за грях. По-скоро ние сме забравили смисъла на думата грях и вина също, така ми се струва на мен.
Само, че изоставането на морала си е факт.
Да, безусловно. Преминаваме към следващата характеристика. Също нещо много интересно, което той би забелязва, че е характерно за всички цивилизации, които са стигнали своя залез. И това е, както той го нарича, чувството на безразборност. Като няма се предвид, разбира се, сексуалния промискуитет само. А това включва онова състояние на ума, което безразборно приема всичко в старанието си да намери смисъл и да отложи надвисналата заплаха. Това е всъщност една безкритична толерантност. едно врящо гърне от религия, мистика, литература, изкуство, маниери, обичаи, което сме готови да погълнем с надеждата по някакъв начин да спрем моралния упадък и социалното разложение. И хората си мислят, ако не спаси всички, поне може да спаси мен.
И така на сцената излезе New Age, движението на интелектуалните кръгове, една смесица от езичество и религия, духовност и философия, хуманизъм и теизъм, изобщо всичко изповядвано някога от тази цивилизация. Блестящи умове търсят смисъл и увереност в абсурдни и чудати източници, като се хващат подобно на удавници за сламка, за странната смесица от магия и надежда. Наистина това е триумф на масовия ум.
И стигнахме накратко, разбира се, до шестото доказателство, което описва дадена цивилизация на ръба на колапса, и то е зловещо познато на нашата планета. Той би описва състояние на ума, което приема беззаконието като заместник на творчеството и го нарича чувство на изоставяне. Всъщност беззаконие, в самата дума се съдържа смисъла, едно широко незачитане на моралността, изоставяне на закона. Примерите са около нас, няма нужда да очерняме повече темата, като ги изговаряме и на глас пред вас, скъпи приятели. Ще продължим след малко с нашия коментар. Нека да чуем нашите контакти. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашия имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Здравейте отново, скъпи приятели. Днес коментираме кои са характеристиките, които описват една цивилизация на прага на унищожението. Всъщност 21 мъртви цивилизации са подложени на посмъртен анализ от сър Арнолд Тойнби, който ни подсказва, че ширещото се беззаконие в нашето общество е последният предвестник за надвисналата участ на модерната цивилизация. Беззаконието се разкрива не само в актовете на тероризъм и геноцид, но и в безбройните начини, по които всеки от нас си проправя път в живота.
Това бяха шесте характеристики на една умираща цивилизация, според известния историк. А вие, скъпи приятели, нямате ли чувството, че и ние днес сме на прага на някаква гибел? Един среднощен ангел вика към последното поколение на Земята: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето, земята, морето и водните извори». Това четем в последната книга на Библията, Откровение, 14 глава, 6 и 7 стихове. Учудва ли ви, че този вик отговаря на всички знаци за края на една цивилизация, проучени така щателно от сър Тойнби?
Има един стих близнак на ангелския призив, който Мира ти ни прочете току-що. Той се намира пък в сърцето на Стария Завет. В него се крие противоотровата на зловещото предсказание на Тойнби. Нека чуем краят на цялото слово, пише в Еклесиаст 12 глава 13 стих. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човека, или в друг превод се казва, това е длъжността на човека. А думите принадлежат на цар Соломон, считан за най-мъдрия човек, живял някога на земята. За съжаление, собствения му успех, неговия просперитет го проваля и чак в края на живота си той осъзнава ужасната си грешка. Заключителните думи на неговото завещание обобщават всичко, на което са го научили собствените му страдания, понеже, казва той, това е всичко за човек. Кое е това всичко? Каква е формулата за успех, която Соломон научава в училището на жестоките удари? Чухме: бойте се от Бога. Това са идентични думи. Ангелът също призовава: бойте се от Бога.
Защо попадаме все на лоши новини, докато търсим добрите? В една цивилизация, която със смях е свалила Бога от сцената като старчето от горния етаж и добрия съсед, арогантността е лекомисленото незачитане на върховния владетел и създател на всички живи същества. Затова Бог ни уверява в приятелството си, но в същото време ни съветва и да се боим от него. Сякаш казва: гледайте сериозно на мене, не ме отписвайте толкова лесно.
Скъпи приятели, наистина е добре да завършим с добрата новина. Ще я чуем в библейския модел, където авторът на живота най-добре знае как можем да оцелем. Ще ви разкажем за една цивилизация, която също е споделила белезите на Тойнби за цивилизация на прага на самоунищожението, но е оцеляла. Но това след малко с Божидар в библейския модел. Сега нека да чуем една песен. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mommy had, and your papa had. Oh, God bless the child, God is on. Yes, the strong seem to get more, while the weak ones fail. Empty pockets don't ever make the grave. No, not me.
Една древна история разказва как падането на дадена цивилизация може да се предотврати. Археолозите откриха глинени плочки, които с ужасяващи детайли разкриват кървата тирания на Асирия. Нейните врагове били набивани на кол и изоставени на агонизираща смърт пред очите на всички. Реки от кръв и нечовешка жестокост белязала разцвета на тази цивилизация, чиято столица бил древният град Ниневия. Към този град и неговото обречено общество Бог потегнал ръце. Господ не е Бог, който обича само онези, които му отвръщат със взаимност. Няма такова общество, нито град, нито квартал или улица. Дори няма човек, за когото Бог да не се грижи и да не купне. Това важи и за Ниневия. Затова Бог призовал един свой приятел на име Йона да измине дългия път от Израел до Ниневия, за да предупреди тази цивилизация, че всички указателни знаци сочат тяхната смърт. Целият свят знае как пророкът от страх тръгнал в другата посока и затова попаднал в корема на един кит. Но сега няма да разказваме тази рибешка история. Нека да видим какво се случва след това. Четем в книгата Йона, 3 глава, 1 до 4 стих. И Господното слово дойде втори път към Йона и рече: стани, иди в големия град Ниневия и възгласи му проповедта, която ти казвам. И тъй Йона стана и отиде в Ниневия според Господното слово. А Ниневия бе твърде голям град, който изискваше 3 дни, за да се уходи. И Йона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана. Подобно Тойнби, Йона крещял из ниневийските улици. Времето ви изтече. Но забележете, нещо е прищракало в духа на обреченото общество. Четем в стихове 5 до 9. И ниневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост и се облякоха с вретище, от най-големия между тях до най-нищожния. Понеже веста бе стигнала до ниневийския цар, който като стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище и седна на пепел. И обяви и прогласи из Ниневия с указ от царя и от големците му с тия думи: човеците и животните, говедата и овцете, да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода. Но човек и животно да се покрият с вретище и нека викат силно към Бога, да, да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им. Кой знае дали Бог не ще се обърне и разкае и се отвърне от лютия си гняв, та да не погинем. Обърнете внимание. Онова, което спаси асирийската цивилизация, е единственото ни лекарство, което може да спаси нашето поколение от предсказания от Тойнби колапс. Бойте се от Бога и въздайте слава на Него и пазете заповедите Му.
Е, скъпи приятели, Бог обича света, който е създал и възнамерява да сложи ред в него. Ако мислите, че заслужаваме да живеем един по-добър живот в един по-добър свят, значи вие копнеете да се изпълнят Божиите намерения за тази планета. Това беше всичко за днес. Завършваме с оптимизъм. А знаете, категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно посетете нашия интернет адрес www.awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите. Успех в изпитите на живота. Аз съм Ради. До чуване!